Când întrebi pe cineva care are copii care e cel mai frumos lucru din viața sa, îți va spune cel mai probabil despre faptul că e părinte.
Și la fel de probabil, dacă întrebi care e cel mai enervant lucru, afli că acesta e legat de momentul în care unul dintre ei ajunge să-și dea ochii peste cap.
Cu ochii dați peste cap este podcastul în care vorbim nevorbitele din relațiile dintre părinți și adolescenți. Suntem Andrei Stupu
și Corina Neagu
și vă mulțumim că ne sunteți alături.
Că tot e primul episod al emisiunii noastre, Corina, am zis să luăm așa niște vorbe din folclor și să vedem cum ne raportăm noi la ele, la cu ochii dați peste cap.
Dacă vor să știe oamenii cum suntem noi și cum privim noi lucrurile, nu? Să ne formalizăm. Ok, hai să vedem ce iese.
Și uite, așa se desumflă o conversație între adolescenți și părinți.
Nu. Copilul tău nu este un extraterestru.
Cam asta e reacția adolescenților când încep cu pe vremea mea.
Nu, bătaia nu este ruptă din rai.
Ce aude copilul tău când îl ameninți că iei telefonul?
Îți iubești copilul și dacă nu e tobă de carte.
Sperăm că v-au plăcut exemplele noastre. Ne gândim că, așa, rezumând experiența de părinte sau de adolescent, vorbele astea au fost cel puțin o dată, de bine, de rău, pe buzele vreunia dintre
ascultătorii. Spuse sau simțite.
Corina, uite, mie nu-mi place deloc asta cu copilul căruia îi se ia telefonul așa la fiecare chestie, la ameninți că iei telefon. Și știu că nu funcționează. La tine care e cea mai...
Cea care îmi place cel mai puțin și pe, de fapt pe care o detest, aș putea spune, e cea cu bătaia. Evident, pentru că nu sunt deloc de acord cu bătaia și cu mitul acesta că bătaia e ruptă din rai, bateți copilul că sigur o să faci treabă bună. N-a funcționat și nici nu funcționează.
Pe lângă asta, de fapt, toate sunt mituri și mă bucur că le-am expus așa de la început de emisiune, să înțelegem cadrul în care vorbim noi aici, dar am refuzat noi să ne facem prezentări formale așa pe titluri, dar cred că în tonul emisiunii noastre ar fi interesant să vorbim cu membrii familiilor noastre și...
Cel puțin cu unii.
Cu unii aia care zic de bine, nu. La mine e clar că mama e cea care m-a observat așa mai îndeaproape și la tine o să vorbim cu Carla.
Da, fetița cea mică. Să vedem ce ne spune.
Câți ani are Carla?
11.
11 ani. Deci un preadolescent în discuție cu mine despre
cu o personalitate
Corina. Cine
foarte
este Corina?
Puternică.
Așa hai e. Să te descoperim. Să vedem când îți dai tu ochii peste cap.
Hai să vedem întâi la tine. Bine? O sunăm pe mama ta. Ia să vedem ce ne spune doamna Stupu.
Hello.
Bună seara! Corina Neagu sunt aici. Sunt împreună cu Andrei.
Bună, mama!
Bună, Andrei! Bună seara!
Stați puțin de vorbă cu noi apropo de cum era Andrei când era adolescent? Ne povestiți puțin?
Orice amintire e foarte frumoasă și emoționantă în același timp când vorbesc de Andrei.
Povestiți-ne un moment în care, de exemplu, își dădea ochii peste cap Andrei. S-a întâmplat asta vreodată în relația cu dumneavoastră?
Normal, de-a lungul timpului, vreo 14 ani cât o stat acasă până au plecat, s-a mai întâmplat.
Așa, și cum era?
Deci bine, depinde de cauză când își dădea ochii peste cap, în ce era implicat.
Așa.
Cred că dădeau ochii peste cap când îl scoteam de la teme. Să vină și mai scoate.
Așa.
Cred că își dădeau ochii peste cap.
Cum a fost Andrei ca adolescent? V-a creat probleme? A fost simpatic? A fost ascultător? Era rebel? Cum era Andrei?
Ca să vă zic cum era Andrei, trebuie să revin încă din la început. Adică faptul că Andrei a fost un copil care l-am dorit foarte mult. Am avut o sarcină foarte grea, noi am început să comunicăm foarte bine încă din burtică. Deci atmosfera de familie a fost deosebită în momentul în care a apărut Andrei în casă. Ne-am înțeles foarte bine și cu el și cu surioara lui. Bine, n-a ce să zic, nu ieși o școală să fii părinte. Și apoi ne-am format și după stilul nostru. Da, stilul meu parental, să zic, a fost așa unul mai democratic. Am vrut să le creez foarte multă independență. Dacă e să-mi aduc aminte una din amintirile care mă leagă el din mic, din copilărie, și ca să pot ajunge la adolescență, este una în care eu lucram la mașina de cusut și lui Andrei trebuia să-i dau ceva de făcut. Cam plictisise de jocul, tot timpul făcea tot ce aveam noi prin casă, el le făcea și mai vrea altceva, mama, altceva.
Și în timpul învățat, a început să ia nasturile pe mărgini, să-l pună frumos în aia, ca să nu se mai înțepezi bine, stelțul, învățat chestia asta, demul și era mare și a fost așa de bucuros, s-a ridicat brusc pe picioare și a zis, mami, uite ce a făcut. Ce-am
făcut? Că nu ridicam mânuța, nu am avut nodața și s-o făcut numai nasturi
pe jos. Acum zicea, uite-te, mă
strigă,
vezi? Vezi,
mai
cred că
avea vreo 4-5 ani și ori. Până la urmă zic, hai, ridică-te și arată-mi cât iar s-o pus pierdut nasturii. Și-a inventat el acolo ceva, nu știu, o dată ață în jurul unui nastur mare și a făcut el după 2-3 ori cum a făcut și le-a pus. Da, l-am educat ca tot timpul să aibă activitate. Și având așa un stil tot timpul implicat în ceva, așa a rămas Andrei. Așa a crescut, așa a fost la școală, la școala primară, da, nu mai zic de grădiniță. Implicat în orice. O tratat lucrurile cu seriozitate, cu simț de răspundere. De aia, ce să zic, eu cred că am suferit eu mai mult când a plecat Andrei. Nici de cum, Andrei.
Dacă ar fi să ne spuneți unul din secretele dumneavoastră vis-a-vis de Andrei, sau ar fi să-i transmiteți acum un mesaj sau să-i spuneți ceva, nu știu, ce nu i-ați spus niciodată, ce i-ați spune?
Că m-am bătat să fiu mamă.
Ce
frumos. Nu știu dacă știi.
Știi acum.
Nu știu dacă știi întâmplarea asta. La un timp dispărea de acasă. Nu știu, știa prin curte, că nu venea. Strigam Andrei și nu venea într-un sfârșit. Și am fost pe aici. În fine, sunt lucrurile astea s-au întâmplat. Și l-am urmărit și l-am văzut că se duce la o șură. Andrei, nu te zuveri, vine. Și se duce acolo. În fine, într-o zi când am avut o timp și mi-am adus aminte, m-am dus și m-am uitat în șură și am văzut acolo în mijloc o gaură, o pătură și un jurnal. Prima dată nu l-am citit, m-am coborât de pe scară, dar nu am rezistat păcatul și m-am întors înapoi și l-am citit. Și Andrei descria acolo bucuria de a mânca împreună, de a aranja masa de sărbători. Și de asta mi-am dorit întotdeauna ca sărbătorile să fie speciale, să pregătesc mâncărurile lor preferate, să așez masa într-un anumit fel, să pun șervețele, să fie deosebit, să simtă că e sărbătoare. În jurnalul ăla am citit multe și m-am străduit să-i fiu pe
Mulțumim foarte mult. Uite, l-ați emoționat foarte tare pe Andrei, să știți, care este aici lângă noi. Doamna Stupu, dacă ar fi să transmiteți un mesaj părinților care sunt așa, știți, în relații mai mult sau mai puțin bune cu copiilor, da? Ce ați transmite acestor părinți?
Să încerce să nu-și mai impună stilul de viață, să nu îți facă asocieri cu problemele lor, cu poveștile lor de viață. Să încerce să accepte realitatea și să o construiască împreună cu copilul, să-i asculte dorințele, să-l facă să fie independent, nu dependent de părinte. Nu-i dai copilului decât educația de a ști să descurce în viață și de a-și făuri un viitor, o carieră. Atâta dăm. Nu dăm bani, nu dăm mașini, nu dăm situații, nu dăm nimic. Dăm afecțiuni, dăm puteri prin empatia pe care le-o transmitem, prin faptul că știm să-i protejăm atunci când sunt în impas, știm să trecem cu vederea când fac o mică obrăznicie sau eu știu o prostioară și nu trebuie persecutat așa de mult, să le dăm șansa de a-și reveni pe drumul cel bun.
Vă mulțumim de suflet! Vă mulțumim mult și nouă, și vreau să știți că o să apăreți în primul episod din podcastul nostru. Împreună cu Andrei facem un podcast pentru părinți și pentru adolescenți și discutăm despre relația dintre aceștia și sunteți un om și o mamă minunată și Andrei s-a emoționat foarte tare, nu poate să mai zică nimic acum. Vă mulțumim că ne sunteți alături și cu siguranță eu m-aș bucura foarte mult să vă cunosc cu prima ocazie și să mai povestim așa de la mamă la mamă.
Da, cu mare drag.
Numai
cu
bine.
Mare drag.
Vă pupăm.
La București. Și eu vă pup mult și vă iubesc.
Mulțumesc, mama.
Și eu, vă pup, Andrei.
Chiar n-a reușit nimeni să mă emoționeze niciodată așa în direct. Mama a fost mereu protectoare așa la adresa mea, cu greu scos de la ea ceva de rău despre mine. Ai văzut, ai întrebat de două ori, dar când își dădea, ochii peste cap? Vă zic, eu îmi dădeam ochii peste cap când eram într-adevăr întrerupt din activitățile mele. Uneori nu erau neapărat cele, mama spune că atunci când citeam, da, mai făceam tot fel de chestii, aveam o treabă așa, îmi plăcea să mă anunț care e programul zilei, nu interveneai peste. Da, și asta îi se datorează pentru că a zis de stil democratic, dar zice ce teroristă era când pleca la școală și ne lăsa, mama e profesoră, și ne lăsa liste pe foaia 4, lista Paulei și lista lui Andrei, Paula, sora mea mai mare cu 5 ani, și Andrei, dai mâncare la iepuri, după ce ai dat mâncare la iepuri, te duci și faci grăunțe pentru porci, te duci și pregătești răsadurile de morcov, te duci și culegi merele, așa mai departe. Iar activitatea asta era evaluată zilnic, da? Vorbim de KPIs, de feedback-ul, performanțe, chestii
dar
de genul
ăsta. Dar ce zici de mesajul emoțional pe care ți l-a transmis mama ta în direct?
Dai seama, eu mă duc la rațional ca să pot să duc emisiunea mai departe. Sunt lucruri de care habar n-aveam unele dintre ele, nu mi-aș fi adus aminte din faza cu NAS, de exemplu. Am fost un copil săcâitor, să știi, nu, n-ar fi reușit să ducă un job în online în paralel cu copilul acasă în pandemia și stat peste tastatură mai ceva decât pisicile. Drept urmare, da, sunt foarte recunoscător pentru părinții
mei,
pentru amândoi.
Eu din tot mesajul de la mama ta am reținut că ai învățat-o să fie mamă și asta pentru mine spune foarte multe, pentru că a spus-o cu o voce sugrumată de emoție.
Cred că asta e minunat în relațiile dintre orice tip de oameni, de fapt, dar ideea că ne asumăm rolul, știi, uh-huh, prin raportare la... Eu am învățat să fiu copil și îmi place doar în relație cu mama să fiu copil. Mi-am plăcut să mă maturizez de mic, așa, dar acolo sunt copilul absolut, dacă vrei, și deși m-am transformat într-un partener adult de discuție cu ea, o să fiu mereu recunoscător pentru momentele în care pot să mă duc în ipostaza aia de copil, să fiu acceptat și prețuit așa.
Foarte frumos acest sentiment și mi-ar plăcea să-l inoculăm și altor adolescenți și altor părinți.
Și hai să vedem, că tot ai zis de adolescenți.
Să vedem ce spune Carla.
Carla.
Dacă ne și răspunde.
Alo!
Bună!
Bună, Carla! Sunt Andrei, sunt colegul mamei tale de la podcastul Cu ochii dați peste cap. Mă bucur că ai intrat alături de noi. Ce voiam eu să te întreb pe tine, așa, legat de... Îți cer niște secrete, așa, să dai din casă, pentru că e aici Corina și vorbim despre adolescenții altora și despre rolul de părinte. Și am zis să mergem la ea în casă și mi-a zis Corina că tu, Carla, zici mai de bine de ea, așa. Să vedem dacă e adevărat. Cum face Corina așa când se supără?
Păi ea nu prea se supără.
E cam greu să te ceri cu Corina.
Da, e foarte prietenoasă și deschisă.
Așa, când ai tu o întrebare mai grea, mai complicată, preferi să te duci la tati sau mergi la Corina?
De obicei merg la mami.
Îți place că e deschisă și că e caldă, dar când aveți voi așa certurile voastre, eu sunt azi aici ca să bag așa mâna prin gard, știi?
Zuzanie, nu să bagi zuzanie între
noi. Da. Păi dacă maica mea n-a zis nimic de rău, măcar poate de la familia ta scot ceva așa cu ochii dați peste cap. Carla, când îți dai tu ochii peste cap așa ascultând-o pe Corina? Un moment în care nu prea-ți convine ție ce zice? Despre ce e legat?
Nu știu, nu prea am momente de astea.
Cum e atunci când mă rogi frumos să-ți iau ceva și eu zic, hai că ne mai gândim, hai că mai negociem?
A, atunci, da, e mai...
Când nu-ți convine ție ceva?
Da, când nu-mi convine, da, mă... Super, puțin.
Dar nu-ți dai ochii peste cap?
Nu.
Nu? Iată.
Nu.
Păi, ce facem, Corina? Se pare că nu prea ne-am dat ochii
avem
peste cap.
Avem doar exemple pozitive, da, ca să zic așa. Deci se poate și fără ochii dați peste cap. Asta este dovada vie.
Au fost, sigur, situații și la noi.
Sunt convinsă.
E bine că nu ni-l aducem aminte. N-a fost asta așa... formatul de bază.
Nu suntem perfecți, Andrei, bineînțeles.
Carla, ce-ți place ție cel mai mult la mama ta?
Care idei bune.
Pot să confirm asta.
Că e iubitoare.
Dar ce nu-ți place la mine, Carla? Hai, fii sinceră. E ceva ce nu-ți place la mine? Uite, Andrei vrea să știe, foarte curios. Și ascultătorii noștri să s-o fie foarte curioși.
Nu e neapărat, Corina.
Nu.
Carla nu se uită la lucrurile astea la tine.
Pentru noi contează relația noastră.
Și se uită la lucrurile frumoase. Carla, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să ne răspunzi la apel în timpul podcastului. Și ce să zic, ești norocoasă cu așa o mamă.
Știu.
Mulțumim. Te pupăm.
Te pupăm. Pa, pa.
Ne pupi, pa.
Iată ce-am făcut. Am zis că ne prezentăm și noi când ne dădeam ochii peste cap, dar acum vorba aia, știi, mie nu mi-a n-a ieșit de la mama, dar am zis eu după aia, zi tu acum, zi-ne, trebuie să fim serioși, sinceri până la urmă, că n-am făcut podcastul ăsta ca să ne lăudăm, am făcut ca să subliniem așa lucrurile care se întâmplă în relație. Când îți dai tu ochii peste cap, Corina?
Măi, Andrei, eu sunt o persoană rebelă, să știi, mie mi-a plăcut să fiu independentă de mică, de multe ori mi-am dat ochii peste cap, recunosc. Nu mai fac acum ca adult de foarte multe ori, sau poate nu-mi dau seama, o fac inconștient, dar atunci când nu-mi convine ceva și când ceva este... sunt atacată în valorile mele, ca să zic așa, cu siguranță am și aceste momente. Poate nu fac la propriu, dar la figurat cu siguranță și se vede asta, se simte. N-am o privire din asta așa care fulgeră. Nu mă supăr foarte des, e foarte adevărat asta. Încerc să fiu cât mai conciliantă. Dar atunci când...
Să știi ascultătorii noștri că am încercat să vorbim și cu tatăl Corinei. N-a intrat în podcast, dar ne-a spus la telefon că nu și-aduce aminte cum era Corina când era adolescentă. Ceea ce înseamnă că ai fost cu minte, cel mai probabil.
Da,
asta trebuie să ne știu.
N-am dat multe bătăi de cap părinților, cel puțin așa-mi doresc. Am avut o copilărie foarte frumoasă și cred că ăsta e și motivul pentru care nu am învățat să dau ochii peste cap sau pur și simplu nu a fost niciun fel de oportunitate la momentul respectiv.
Acum noi am vorbit despre relația părinte-copil și copil-părinte, dar noi mai avem și frați amândoi.
Așa
două
este.
Două surori.
Da,
da. Cheamă Paula, pe a ta cum o cheamă?
Nicoleta.
Nicoleta, iată. Și aici cred că lucrurile devin un pic mai...
Așa crezi tu, așa crezi tu.
Băi, nu știu, da, cam așa sunt relațiile între frați. La noi sunt 5 ani diferență. La
și la mine tot 5 ani. E mai mare cu 5 ani sora mea decât mine, da. Și
cum
să
erați
știi...
când erați?
Eram
mai
ca
mică.
Acum, da. Eu sunt cea mai mică din relație și eram exact ca acum, foarte bune prietene. N-am avut, cred că în viața noastră până acum, nu ne-am certat decât o dată sau de două ori din niște prostii. Am împărțit aceeași cameră mulți ani de zile, nu am avut din astea cu nu-mi lua hainele, nu face aia, eu de ce mă duc la petrecere și nu te iau și pe tine, sau lucruri de genul acesta. Probabil că am trăit în niște momente în care astfel de lucruri nu existau, nu aveam tentații, nu erau telefoane, nu era internet, învățam la lumânare, adică erau niște condiții, cum să spun, pe care acum, cum spuneai tu mai devreme, pe vremea mea...
Pe vremea voastră, da.
Eu nici măcar nu mai îndrăznesc să spun asta, da, cu pe vremea mea, pentru că știu care e replica. Lasă, nu mai spune tu de astea cu pe vremea ta, s-au schimbat vremurile și așa este, s-au schimbat vremurile și atunci nu mai vreau să-mi amintesc decât ce era foarte frumos. Și ce pot să povestesc cu drag din amintirile respective.
Uite, o chestie picantă vine așa mie în cap acum, că voi sunteți amândouă fete.
Da.
Mi s-a întâmplat să vă îndrăgostiți de același băiat?
Nu, exclus.
No? Aveți gusturi diferite.
Cu siguranță. Da. N-am avut nici măcar din asta conflicte. Deci, oricât ai încercat să găsești un conflict aici, nu o să-l găsești, că nu. Băi, dar cum a fost la tine cu sora ta și cum este la tine cu sora ta?
Paula mi-e o foarte bună prietenă în prezent. Am avut momentele noastre așa de... dacă vrei, de tensiune provenite din faptul că e fata lui tate, e băiatul lui mama. Dar știi că astea în familie unde un băiat și o fată, cam se întâmplă situația asta. Și desigur că de multe ori, încercând fiecare dintre noi să câștige atenția părintelui care nu era de partea lui în mod, adică eu să-i câștig atenția lui tata în raport de Paula și Paula atenția mamei, au mai apărut așa conflicte între noi, dar eu am spus de fiecare dată că pe mine postura de copil mai mic m-a privilegiat foarte mult și cumva de fiecare dată observând și așa da și așa nu, în relația cu copilul mai mare, cu sora mea, cam când ajungeam eu în momentul întâmplării respective sau în etapa respectivă de vârstă, eram așa pregătit să
era pregătit
știu
terenul.
Care erau așteptările părinților, așa. Și atunci n-am decât să-i mulțumesc că a fost ea prima și că a trecut ea mai întâi, că părinții mei au trecut prin experiența asta prima dată cu ea. Dar da, suntem foarte apropiați în prezent și putem să împărtășim cam
orice. Ce ai învățat, așa, dacă poți să ne împărtășești, ce ai învățat din relația cu sora ta? Dacă ar fi un lucru să ne zici așa.
De la Paula care... încă învăț generozitatea. Uh-huh. E ceva la ea incredibil, adică eu nu pot să mai numesc un om la fel de generos ca ea. Este în stare să-și rupă haina de pe ea și să ți-o pună ție, să nu-ți fie frig. Nu știu dacă asta e pe fondul că a avut un frate mai mic despre care îi se spunea în continuu Paula ochii și băiatul. Adică nu, da, asta a fost vorba cu care a crescut ea și atunci desigur, probabil a marcat-o totdeauna și a rămas așa în rolul ăsta de să aibă grijă de toată lumea din jurul ei, de fapt.
Ceea ce e foarte frumos de altfel, dacă stăm să ne gândim la altruism și la generozitate, sunt două lucruri care ne cam lipsesc în ziua de astăzi.
Da, ea le are cu desăvârșire și sunt bucuros că e sora mea și că are calitatea asta. Deci, dar la tine, de la Nico?
Încă un lucru în comun. Și eu învăț foarte multe. Un lucru pe care îl țin minte și acum, pe care mi l-a zis sora mea când eram eu o dată foarte supărată acum ceva ani de zile. Draga mea, tu nu poți să schimbi oamenii. Oricât de mult ți-ai dori, nu poți să faci asta. Da? Ceea ce poți să faci este să lucrezi cu tine și să fii tu un om mai bun în fiecare zi. Și asta m-a marcat și mi-a plăcut foarte mult și sunt recunoscătoare pentru modelul care a fost pentru mine. Ea și-a câștigat libertatea mai devreme, evident, decât mine. Am învățat foarte multe lucruri de la ea, inclusiv cum să fiu puțin mai pragmatică, mai realistă, mai ancorată în ceea ce înseamnă realitatea. Eu sunt rebelă și visătoare în continuare și ea mă mai trage așa ușor de mânecă și mă mai aduce acolo în lumea asta a realității. E un om deosebit și o tipă super inteligentă și de la care ai foarte multe lucruri de învățat și ți-ar plăcea foarte mult pentru că citește tone de cărți, deci ați potrivi extraordinar de bine. Și nu știu când are timp să facă toate lucrurile astea. Așa
pentru
că,
citit
iată,
se găsește întotdeauna timp.
Așa este, ai perfectă dreptate și îi place opera și este o foarte bună cunoscătoare a tot ce înseamnă artă, literatură, creație, frumos și...
Foarte frumos.
Da. Deci iată că suntem norocoși și acest lucru îl avem în comun, două surori cu cinci ani mai mari, da? Și da. Ne place foarte mult relația noastră.
Corina, de asta ne-am și apucat, că și pentru ascultători, să știe, eram așa, într-o zi ne-am gândit să facem un podcast, nu știam despre ce e vorba, exact, neapărat despre ce vrem să vorbim, dar când ne-am întâlnit să punem la punct așa contextul, am ajuns noi la o direcție legată de faptul că din moment ce tu ești mamă și din moment ce eu sunt proaspăt fost adolescent,
așa,
cam știm
cu ce se mănâncă
cel puțin
Sau avem, măcar avem idee că știm.
Sau știm pe cine să întrebăm. Exact, știi că da. De multe ori, nu de multe ori, niciodată un om nu poate să cuprindă toate experiențele categoriei sale de vârstă sau generației sale și atunci ne bucurăm de prieteni dragi care deja au dat curs invitației noastre de a ne povesti care e treaba cu ochii dați peste cap în relațiile lor, fie de părinți cu adolescenții pe care au acasă, fie cu prietenii adolescenți care ne spun despre părinții lor. Și asta cu numele podcastului a fost foarte interesant, cum ne scriam noi acolo, cum că ne trebuie nume și la un moment dat ți-ai dat ochii peste cap.
Iată, deci tot eu am fost cea care și-a dat ochii peste cap până la urmă.
Mi-ai trimis acel emoji pe WhatsApp cu ochii dați peste cap și în momentul ăla am zis, băi, asta cred că e cea mai bună imagine care să reprezinte vreodată o discuție tensionată între tineri și părinților.
Și care nu trebuie întotdeauna să fie tensionată. Iată, că am ajuns la această concluzie. Vom vedea în episoadele următoare cu ce ne confruntăm, pentru că vom avea foarte multe povești trimise de oameni care au probleme reale în această relație. Nu suntem terapeuți, nu suntem psihologi. Și
suntem consilieri vocaționali, suntem oameni care stăm alături de tineri și îi ghidăm în drumul acesta al carierei, dar o să avem invitați cu expertiza necesară care ne vor spune despre psihopedagogie, parenting și psihologie în situațiile în care cei care ne trimit mesajele lor vor avea nevoie și de acest tip de suport. Pentru că, iată, și contextul în care ne aflăm cumva ne-a împins pe drumul ăsta al unui podcast despre să vorbim nevorbitele din relația asta, pentru că izolarea, pandemia, contextul în care, iată, împărțim același spațiu mai multe ore pe zi decât o făceam înainte sau mai multe ore decât e firesc, poate, pentru că avem nevoie de relații cu peer-to-peer, de oameni de aceeași vârstă cu noi și acum, iată, copilul stă în casă, părintele stă cu laptopul în brațe, tensiunile tind să escaladeze uneori și...
Conjunctura nu e tocmai una favorabilă.
Da, și atunci avem nevoie să vedem cum fac și alții. Că versiuni ideale
nu există.
Nu există. Corina, ca să punem așa pe masă și cu ce, am zis cu ce resurse venim, am zis cu ce povești de viață, cu ce familii avem noi și ne-am emoționat sau ne-am amintit lucruri frumoase. Însă hai să vorbim despre care sunt grijile noastre. Pe tine ce te îngrijorează cel mai mult când vine vorba de adolescenții din ziua de azi?
Dacă mă raportez la adolescentele din casa mea, ce mă îngrijorează cel mai tare este să nu pierd comunicarea cu ele și să o dezvolt, în sensul în care le-am crescut extrem de independente și îmi doresc să rămână același nivel de credibilitate și de încredere și de deschidere în momentul în care relaționăm. Referitor la adolescenți, la modul general și între relațiile dintre părinți și adolescenți, am sesizat niște lucruri de-a lungul timpului și care s-au acutizat acum în perioada crizei. Respectiv această prăpastie între părinții copiii, copiii care își închid ușa și nu vor să discute cu părinții, părinții care vor să le ia telefoanele, vor să le ia gadgeturile pentru că stau și le folosesc foarte mult în perioada aceasta, copii care apelează la adolescenți, copii care apelează la diverse alte resurse ca să-și provoace stare de bine, lucruri de genul acesta, da.
Ești
digitalizare.
Un pic, așa, cu resurse.
Da, și știi foarte bine că am discutat și avem cazuri concrete și o să le discutăm în cadrul podcasturilor, pentru că nu putem să aducem în atenția părinților doar lucrurile frumoase și doar lucrurile pozitive, ci și lucrurile cu care ne confruntăm în mod real, fără a veni neapărat cu niște rețete, da, prefabricate, că nu există.
Doamne, dar există.
Și doar ar fi foarte frumos, într-adevăr, să... Dar așa cum a spus mama ta, uite, o să citesc pe mama ta, nu există cărți pentru crescut copii și atunci noi vrem să facem asta prin acest podcast, să tragem poate niște semnale de alarmă sau să ridicăm niște întrebări, să răspundem unor întrebări cu ajutorul specialiștilor pe care îi vom avea invitați și să mediem această comunicare, să încercăm să apropiem oamenii un pic mai mult decât sunt deja, pentru că se poate. Care este preocuparea ta, Andrei? Pentru că tu ai spus așa, sunt un fost, dar proaspăt fost adolescent. Deci ești mult mai aproape, mult mai de acolo și lucrezi mult mai mult cu adolescenții decât lucrez eu. Și și ești, poți să vorbești așa de la firul ierbii referitor la ce se întâmplă cu relația asta între părinți și adolescenți și ce se întâmplă cu adolescenții.
Pe mine, că vorbim de îngrijorări, cel mai tare mă pune într-o situație în care simt așa, mă simt aproape neputincios, știi? Pentru că, și cred că asta e starea cu care se confruntă uneori părinții, știi? Ce trebuie să fac, ce am de făcut, știi? Și din rolul ăsta de consilier vocațional, uh-huh, când lucrezi cu copii, ajungi să înțelegi foarte multe preocupări, pentru că, na, să-ți alegi viitorul nu e așa, nu e deloc simplu,
deloc.
E una dintre cele mai importante alegeri și se pune și foarte multă presiune, uh-huh, știi? Pe asta, ce o să te faci când o să fii mare. Deci în procesul ăsta descoperi foarte multe lucruri, cumva așa, dintre nu știu, părțile care mă întristează, vin cumva partea asta de modele eronate alese, știi, de depresia asta, uh-huh, digitală, că într-adevăr petrecerea timpului în mediul online și uneori faptul că de acolo vin cu niște convingeri eronate despre viață, că dacă nu te duci în Bora Bora în vacanță cum face nu știu care influencer, nu ești un om mișto sau...
Etichete, prejudecăți,
da, partea
șabloane.
Cu legată de cum arătăm, uh-huh, că vrem să arătăm într-un mod genial cum arată nu știu care actriță de la Hollywood și nu reușim. Și ce facem cu viața noastră dacă nu ajungem să arătăm în felul ăla? Partea asta de modelare, da, la nivel de șabloane de viață, de fel în care arată percepțiile lor despre viitor și despre lume, uneori controlate în genul ăsta de convingeri disfuncționale, e greu de modificat și vedem că e așa o opinie împărtășită în grupurile de adolescenți. Sunt unele teme care îi preocupă în general. Iar treaba asta, nu degeaba au fost și numit generația hedonismului, știi? Ideea că oricum fiecare om când a fost adolescent era mai axat spre hedonism, dar cumva mitul ăsta că preocuparea față de cum arătăm și de cum vrem să arătăm în viitor, uh-huh, e unul care se regăsește și la ei, dar de această dată, diferit de ce se întâmpla cu celelalte generații, că modelele sunt mult mai vagi așa sau mult mai departe de realitatea obiectivă. Și atunci presiunea e mai mare. Și un alt lucru vine din frica asta de a vorbi cu părinții. Uh-huh. Știi? Văd uneori că sunt așa prea multe subiecte devin tabu. Adică da, știm și noi de alea tabu câteva, știi? Dar într-o lume în care expunerea la informații atât de mare și ei află atât de multe,
corect,
lucruri, să
din
te
alte
duci,
surse,
exact, mm-hmm, să te duci spre părinte și să, băi mamă, ia să dezbatem care e treaba cu nu știu care chestie nouă.
Oare sunt părinții pregătiți, Andrei, întotdeauna pentru astfel de discuții? Pentru că eu am sesizat și acest aspect, că părinți și părinților le este teamă să vorbească cu copiii, pentru că ei deja știu foarte multe lucruri, tocmai din surse care nu sunt neapărat credibile, și vin și le ridică niște mici la fileu și părinții spun, n-am timp de tine, am altceva mai bun de făcut, sau tocmai pentru că nu știu.
Reacționează din stres, reacționează dintr-o frică, dintr-o, uh-huh, și atunci pun o limită, pun un blocaj,
exact,
și
copilul a doua oară nu mai vine să întrebe.
Nu mai
duce în altă parte.
Află el cumva, exact, că vorba aia, cu toții am aflat ce am vrut să aflăm, nu mai e o problemă, mai ales în momentul ăsta în care Google e atât de prietenos cu toată lumea. Dar tocmai asta ar trebui să ne pregătim, nu știu, eu acum vorbesc așa, fără să fiu părinte, dar din perspectiva ta și din a prietenelor mele, cam toate au vârsta ta și au copii adolescenți, îmi spun cât de important a fost ca ele să se pregătească înainte, să știe când e momentul să vorbim despre sexualitate, când e momentul să vorbim despre preferințe, când e momentul să vorbim despre anumite aspecte ale corpului nostru despre care înainte nu vorbeam sau nu știam sau nu ne interesau pur și simplu că eram copii și nu era relevant. Prin urmare, inițiatorul, cel care are responsabilitatea de a iniția discuțiile, este clar părintele, cred eu. Dacă se întâmplă să fie un copil mai precoce așa și mai curios,
cum se întâmplă foarte des,
atunci
de
măcar să prevezi situația asta și, da, să ai niște, dacă n-ai niște răspunsuri, că nu sunt toți părinții psihologi și uite,
absolut,
și mama e profesoară, dar ai văzut ce a zis, că a învățat, uh-huh, odată cu situația. și că n-a citit nicio carte. În schimb, ce a fost extrem de util pentru mine a fost că niciodată nu a judecat. Uh-huh. Adică nu m-am dus cu ceva și na, vai, nu se face sau nu vorbim despre asta. Dacă deschideam discuția, mă spunea, uite, am nevoie să mă pregătesc mai bine, mai lasă-mi un pic de timp să mă gândesc.
Dar nu te elimina
genul
din...
Genul ăsta de abordări, uh-huh. Da? Să recunoaștem că nu suntem niște Dumnezei care sau le știu pe toate și punem și noi, și voi puneți ca părinți presiunea asta pe voi că dacă nu știu ce o zică copilul.
Da, cred e că bine. Nu este teama de a fi judecați de către proprii copii până la urmă și să nu cumva să fim, pentru că noi în rolul de părinte ne considerăm niște Dumnezei acolo, da? Că ne stricăm imaginea în fața copilor. De fapt, nu este vorba despre asta și copilul are nevoie de cu totul altceva decât de a avea un Dumnezeu, da?
Și nu există așa exact, ceva da. În relația deci, cu
copilul are
cu
nevoie
părinte.
De un părinte, are nevoie de afecțiune, de un sprijin.
Și de ascultare. Așa e. Așa și dacă este. Ascultarea aia este sinceră, chiar dacă spunem empatic, dragule, uh-huh. Nu știu. N-am fost pregătită pentru
e
întrebarea asta.
E mult mai
asta.
Corect abordarea asta.
Te rog, lasă-mă să caut. Da? Hai să căutăm împreună. Tu ce părere ai? Deci, să purtăm acest dialog. Avem cu copiii imediat, mai ales, acum vorbim de adolescenți, mm-hmm. Probabil că mai folosim asta. Dar cu ea mai miști că imediat ni se schimbă vocea?
Așa este.
Da, cum să nu? Da, știi? Și unii, am văzut eu copii ai prietenilor mele care au 7-8 ani și deja strâmbă din nas, își dau ochii peste cap la... Când văd că îți schimbi un pic vocea cu ei, așa, și îl pui acolo la locul lui de mic și nu știi nimic. Nu mai putem să facem asta. Folosim un cadru de discuție cât se poate de asertiv și de matur, dacă vrem așa, și lucrul ăsta de fiecare dată va avea rezultate bune, cred eu. Sinceritatea nu strică niciodată.
Absolut. Sunt aceeași părere cu tine, Andrei, și eu zic că o să aflăm în toate episoadele care o să urmeze. Da. De ce ne dăm ochii peste cap, când ne dăm ochii peste cap și cum să facem ca să avem o relație astfel încât să nu mai...
O să trecem prin subiecte, unele dintre ele nici eu nu eram pregătit pentru ele, nici măcar să le aud.
Ne pregătim,
dar
ne pregătim, promitem că ne pregătim.
Sunt multe surprize și abia aștept să vorbim despre ele.
Suntem Corina Neagu
și Andrei Stupu
și îți mulțumim că ne-ai ascultat.
Până data viitoare, vezi când îți dai ochii peste cap.